Kumekucha Afrika.
Nam ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 4 usiku hapa tulipo katika studio nambari 15. Ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 27 Januari mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, chama kinachotawala nchini Burundi CNDD-FDD chamtangaza Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye kama atakayepeperusha bendera yake kwenye uchaguzi wa mwezi Mei mwaka huu. Je, anasema nini kuhusu vile ambavyo itakuwa, ama ni hatua ipi atachukua kwanza?
Nitaanza mara moja kuwajibika, nitawasogelea wanachama wa CNDD-FDD na nitawafundisha mwenendo bora na mustahili mwanachama, ili chama chetu kiendelee kuliongoza taifa la Burundi katika amani na tudumishe demokrasia na usawa wa raia.
Asasi za kiraia nchini DRC zaitaka serikali kuchukua hatua za dharura kukabiliana na tishio la hatari inayosababishwa na gesi yenye sumu inayovuja kutoka Ziwa Kivu. Kulikoni?
Tatizo ni kwamba hii gesi inaweza ikalipuka na halafu inaua watu. Kuna nafasi moja moja hapa Goma ambako wanyama wanapopita mahali pale wanafariki kabisa kabisa.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia asubuhi ya leo katika matangazo haya kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio moja kwa moja naye Kenneth Bwire.
Takriban wanajeshi 20 wameuawa katika shambulizi dhidi ya kambi ya jeshi katikati mwa Mali lililotekelezwa na watu wasiojulikana. Katika taarifa, serikali imesema kwamba magaidi wameingia katika kambi ya jeshi karibu na kijiji cha Sokolo kuwa wanajeshi na kusababisha uharibifu mkubwa. Taarifa hiyo imeongeza kwamba wanajeshi zaidi wametumwa sehemu hiyo kukabiliana na washambuliaji, na kwamba maafisa wengine walikuwa wakipiga doria angani kwa usafiri wa ndege kuwasaka wahusika. Wapiganaji wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na Islamic State wenye operesheni zao katikati na kaskazini wa Mali wamekuwa wakitumia sehemu hiyo kushambulia kambi za jeshi na raia katika nchi jirani za Burkina Faso, Niger na kwingineko. Ukusanyaji wa maoni wa hivi punde unaonyesha kwamba Senator Bernie Sanders na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden wanaongoza kwa maarufu siku chache tu kabla ya kuanza uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea wa chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwishoni mwa mwaka huu 2020. Matokeo ya ukusanyaji maoni yaliyotolewa Jumapili yanaonyesha kwamba Sanders anaongoza katika jimbo la New Hampshire, huku maarufu wake ukitoshana na Joe Biden katika jimbo la Iowa, majimbo mawili ambapo uchaguzi wa chama cha Democratic utanzia. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la habari la CBS, Sanders ana asilimia 26 akifuatiwa na Biden aliye na asilimia 25. Aliyekuwa meya wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg anashikilia nafasi ya tatu kwa umaarufu akiwa na asilimia 22. Lakini uchunguzi wa Washington Post ABC unaonyesha kwamba Biden anaongoza kwa asilimia 32 akifuatiwa na Sanders kwa asilimia 23. Senator Elizabeth Warren ni watatu kwa asilimia 12, naye aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg anashikilia nafasi ya 4 kwa asilimia 8. Maafisa wa afya nchini Marekani wamethibitisha visa vitano vya maambukizi ya virusi vya corona kutoka China na kueleza kwamba wanatarajia idadi ya maambukizi kuongezeka. Kiongozi wa ofisi ya kukabiliana na magonjwa yanayoambukiza kwa kupumua katika kituo cha kudhibiti magonjwa nchini Marekani, Nancy Messonnier, Amesema wagonjwa wote watano waliokaribia wagonjwa katika mji wa Wuhan ulipoaminika kuwa chanzo cha mlipuko wa virusi hivyo vya corona ulianzia. Hali ya wagonjwa hao wote inaripotiwa kuwa nzuri, lakini wametengwa hospitalini huku madaktari na maafisa wa afya wakifanya utafiti zaidi kuhusu virusi hivyo. Kituo cha kukabiliana na magonjwa Marekani kimesema kwamba kinawachunguza karibu watu 100 katika majimbo 26 wanaodhaniwa kuugua virusi hivyo. Maafisa nchini China wanasema watu 56 wamekufa kufikia sasa na karibu 2000 kuambukizwa nchini humo. Ufaransa na Urusi zimepanga kuondoa raia wake kutoka mji wa Wuhan, China. Maambukizi ya virusi vya corona yameripotiwa katika sehemu kadhaa za dunia ikiwemo Australia, Canada, Ufaransa, Hong Kong, Japan, Macau, Malaysia, Nepal, Ureno, Singapore, Korea Kusini, Taiwan, Thailand, Marekani na Vietnam. Takriban watu 28 wamepoteza maisha nchini Nigeria kutokana na homa ya Lassa. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha miezi 6 kwa mlipuko wa ugonjwa huo kuripotiwa nchini humo. Serikali katika majimbo 10 ambako vifo hivyo vimetokea wanaendelea kutafuta mbinu za kukabiliana na uwezekano wa kuenea hata zaidi kwa virusi hivyo. Mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atongbe anaarifu zaidi kutoka Abuja.
Habari ya wagonjwa kufa hospitalini katika jimbo la Ondo magharibi mwa kusini ya Nigeria ilichochea utafiti zaidi iliyoonyesha kwamba waliambukizwa na Lassa fever. Kuwa na habari hiyo, serikali ya jimbo la Ondo kaanza hatua ya kupinga maenezi yake, walakini ilitokea kwamba watu 16 kwa bahati mbaya walikufa tayari. Walichelewa kupelekwa hospitali. Watu 84 zaidi walilazwa hospitalini katika kituo cha matibabu babu ya magonjwa ya kuambukizwa. Serikali imeanza shughuli mpya ya kuwaelimisha wa raia juu ya usafi wa mazingira na kujiwekea mwenyewe salama, kulinda dhidi homa ya Lassa, kuepuka chakula na vinywaji ikiwa kuna uwezekano kuchafukwa na panya. Katika jimbo la Kano, wafanyakazi 4 wa afya wako miongoni mwa watu 5 waliokufa na homa hiyo. Daktari mmoja katika kundi la Medicine Sans Frontières alikufa pia katika jimbo la Jigawa. Kuna ripoti ya maafa kutoka majimbo kama Delta, Edo, Abia, Enugu na Osun. Ugonjwa wa Lassa uligunduliwa kwa mara ya kwanza mwakani ya 50 na waathiriwa wa kwanza walikuwa wazungu wawili wa nguzi katika mji wa Lassa katika jimbo la Borno kaskazini mwa mashariki ya Nigeria. Kwa sababu ilitokea katika mji wa Lassa kwa mara ya kwanza, homa hiyo ilipewa jina la Lassa fever.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutangaza kutoka moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Viongozi mbalimbali duniani na wapenzi wa mchezo wa basketball wanaendelea kuomboleza kifo cha mchezaji maarufu sana wa mpira wa vikapu Kobe Bryant aliyeaga dunia jana Jumapili kufuatia ajali ya helikopta karibu na mji mdogo wa Calabasas katika jimbo la California Marekani. Bryant ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 41. Maafisa wa Los Angeles wamethibitisha kuwa miongoni mwa waliofariki katika ajali hiyo ni binti yake Kobe Gianna aliyekuwa na umri wa miaka 13 na kwamba jumla ya watu 9 walikuwemo katika helikopta hiyo na hakuna aliyenusurika. Bryant alipata umaarufu sana kwa miongo miwili akichezea timu ya Los Angeles Lakers iliyosaidia kushinda ligi ya basketball mara 5 na kucheza michezo mikubwa sana 18 kabla ya kustaafu baada ya msimu wa mwaka 2016. Bryant aliyejulikana kama Black Mamba alitarajiwa kutangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji mashuhuri sana na wa mchezo wa basketball katika kumbukumbu ya Naismith mwezi ujao, tuzo ya juu kabisa kwa wachezaji nchini Marekani. Uwanja wa ndege pekee unaofanya kazi katika mji mkuu wa Tripoli umeshambuliwa katika makabiliano mapya saa chache baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya kushutumu ukiukwaji wa marufuku ya kuingiza silaha nchini humo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya UNSMIL umeshutumu kabisa mashambulizi ya roketi dhidi ya uwanja wa ndege wa Tripoli ambao umeshuhudia mashambulizi kadhaa katika miezi ya hivi karibuni. Katika taarifa, UNSMIL umesema raia wawili wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililoharibu barabara na nyumba kadhaa katika uwanja huo. Viongozi wa dunia walikubaliana wikendi iliyopita katika mkutano wa Berlin kukomesha nchi za nje kujiingiza katika mzozo wa Libya na kuheshimu marufuku ya silaha iliyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama sehemu ya njia pana ya kumaliza mgogoro huo. Lakini mapigano yameendelea katika eneo la Abu Ghraib, kilomita 130 magharibi mwa Sirte. Wapiganaji wanaongozwa na Khalifa Haftar na kudhibiti sehemu kubwa ya kusini na mashariki mwa Libya, wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali ya Umoja wa Kitaifa inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kutoa mji wa Tripoli.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi endelea kuwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire katika matangazo haya. Tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo. Ni kutoka huko Burundi ambako hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa kufuatia chama tawala nchini humo CNDD-FDD kumteua Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye kuwania kiti cha urais kwa niaba ya chama hicho. Baadhi ya wapinzani wameridhishwa kuwa rais aliye mamlakani kwa sasa Pierre Nkurunziza hatagombea tena kwa mara nyingine katika wadhifa huo wa urais. Jean-Marie Vianney icho Burundi anaripoti kamili kutoka mjini Kigali.
Miongoni mwa majina mane ya vigogo mashuhuri wa chama madarakani nchini Burundi CNDD-FDD yaliyowasilishwa katika kongamano ya chama hicho katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD, ndiye ameteuliwa kama mgombea atakayekwadisha chama tawala katika uchaguzi ujao wa kirais wa tarehe 20 Mei. Baada ya kuteuliwa kwake, mwanasiasa huyo amefahamisha kuwa ikiwa atachaguliwa kwenye kiti cha urais, bila shaka ataendelea kumheshimu Rais Pierre Nkurunziza aliyemtangulia.
Kuna mengi yaliyofanywa na tutakayojivunia wakati tutakuwa tunaomba kura za wananchi. Kuna vile vile mengi mengine mapya tunayotarajia kufanya ikiwa tutachaguliwa kama alivyofanyiwa kaka yetu mkubwa. Hapana shaka raia watatupa damana hiyo. Kaka zetu wakubwa katika chama tutaendelea kwa enzi. Upande wangu nitaanza mara moja kuwajibika, nitawasogelea wanachama wa CNDD-FDD na nitawafundisha mwenendo bora unaomstahili mwanachama ili chama chetu kiendelee kuliongoza taifa la Burundi katika amani na tudumishe demokrasia na usawa wa raia.
Kwa upande wake Jeremie Minani, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha RDB kilicho uhamishoni, licha ya kuridhishwa kuwa Rais Pierre Nkurunziza hatagombea kwa mara nyingine tena uwadhifa wa urais wa jamhuri, ameomba mazungumzo yaitishwe kati ya pande zote zinazohusika na siasa ya Burundi ili urejeshwe mkataba wa amani ya Burundi wa mjini Arusha.
Sisi tunafurahia kuona kama Nkurunziza mpango wake wa kuendelea na kuongoza Burundi maisha yake mazima umeshimama. Lakini sisi tunajua kama matatizo yenye Nkurunziza ameleta katika nchi yetu hayajaisha. Matatizo ya nchi yetu yatapata majibu na kurudia kwa mkataba wa amani wa Arusha. Tukae pamoja na chama cha CNDD-FDD wenye wanapinga serikali ya Burundi na wenye wanaiunga mkono, tutafute mkataba wenye utaturudisha kwa mkataba wa Arusha. Kama hatujafanya hivyo, nchi yetu itaendelea kupata matatizo mbalimbali.
Mwanasiasa wa chama cha mapinduzi CCM katika muungano wa jamhuri ya Tanzania aliyekiwakilisha chama hicho katika kikao cha CNDD-FDD amepongeza kwa dhati uhusiano mwema uliopo kati ya Burundi na Tanzania.
Ninaamini kwa Burundi hii ni siku mpya, ni siku njema sana. Ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa kutualika kushiriki katika mkutano huu. Wanachama na viongozi wa CCM, tunasema asanteni sana kwa heshima mliotupa. Hatua hii inaendelea kuimarisha umoja na uhusiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na Burundi. Na pia unaendelea kuimarisha urafiki na udugu kati ya vyama vyetu hivi vya siasa.
Itafahamika kuwa Evariste Ndayishimiye ambaye amependekezwa kuwakilisha chama cha CNDD-FDD katika uchaguzi wa kirais alijiunga na chama hicho tokea mwaka 1995 wakati chama cha CNDD-FDD kilianzisha vita vya uasi wenye silaha dhidi ya serikali ya wakati huo nchini Burundi. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka Burundi tuingie nchi jirani ya DRC. Mashirika au asasi za kiraia katika nchi hiyo zinaonya kuhusu hatari ya gesi yenye sumu inayotoka Ziwa Kivu, yakisema kwamba ni tishio kwa maisha ya watu na wanyama katika ukanda wa Maziwa Makuu. Mashirika haya yanasema kwamba kuna haja ya dharura ya kuchimba gesi hiyo ili kuepukana na hatari kubwa ya kulipuka na kusababisha maafa na hasara kubwa. Kupata mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Goma, Austel Malivika.
Hofu yetu ni kuepuka hii gesi isije ikaripuke siku moja na kusababisha maafa makali ya watu na nyama kufariki.
Mustafa Antoma Dake Mwiti, msemaji wa mashirika ya kiraia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwamba uwepo wa gesi kwa kiasi kikubwa katika Ziwa Kivu ni tishio kubwa kwa maisha ya wananchi katika kanda ya Maziwa Makuu, kwani gesi hiyo imepanda hadi sehemu ya juu.
Tatizo ni kwamba hii gas wakati inakuwa ndani ya lake inaweza siku moja ikiwa nyingi, kwa sababu inakuwa ikipanda, inakuwa chini ya maji na sasa inakuwa ikipanda, na inapofika juu ya maji inaweza ikaripuka na halafu inaua watu.
Mwiti ameongeza kwamba kwa sasa kuna baadhi ya sehemu katika mji wa Goma ambako gesi husababisha vifo vya mbuzi, yani mifugo vile vile na wananchi.
Kuna nafasi moja moja hapa Goma ambako mbuzi ikipita kafariki. Hata wanyama wanapopita mahali pale wanafariki kabisa kabisa.
Kwa upande wake, Shalin Zanzuka Sivita, gavana wa Kivu Kaskazini, njia moja ya kunusuru wananchi kwa kifo ni kuchimba gesi hiyo. Hakuna njia mbili,
hakuna gesi ya kuweza kufanya mipangilio mingine kama sio ile. Hakuna kuweka foundation hapa, hakuna kuweka jeshi, hakuna kuweka polisi. Iko gesi, kama inaripuka itaua watu
na polisi,
na hakuna na polisi na jeshi ataenda. Hakuna mipangilio mingine kama iko kuito.
Uwepo wa gesi katika Ziwa Kivu karibu na mji wa Goma unaleta wasiwasi kila mara kwa wananchi, lakini eneo kubwa la ziwa hiyo likiwa ni la mkoa wa Kivu ya Kusini. Teongwa Bije, gavana wa Kivu ya Kusini:
tuko na gas mingi sana, ile gas carbonic, na kama haitoshi ni danger kwa population yetu, donc population ya Sud Kivu na population ya Nord Kivu, population ya Congo. Donc tunatumaini itafanyika mbio mbio puke watu waishi vizuri, na pia sasa tuangalie hiyo fazi ya bila kuangalia kama tuweza kupata umeme, kupata maendeleo grasi ya hii la kichwa kivu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema kwamba tatizo hilo litatatuliwa, akisema Ribes Mikindo, waziri ahusikaye na petroli na gesi katika serikali yake Felix Tshisekedi, ambaye yuko Goma kusaini mkataba wa kuanza kupunguza gesi hiyo.
Ingawa tulifika hapa leo ili tuweze kusinye hiyo mkataba kuhusu ile projet tunaita ya degazage ya hii golf tunaita ya Kabuno, kwa sababu tunajua kama hiyo COD kama atuangalie vizuri inaweza kumaliza watu. Ile gaz wanakuambia iliua watu 1800 ngambo ya Cameroon. Iliomba sasa tuje tuweze kusinye ile mkataba kuhusu yenye inaweza kumaliza hiyo hatari kwa population yetu.
Rwanda kwa upande wake ikiwa tayari imeshaanza kuchimba gesi na kuzalisha umeme, lakini upande wa Kongo bado. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Hussein Malivika. Huko Kenya, nchi hiyo huenda ikaandaa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kufanyia marekebisho katiba ya taifa hilo. Viongozi wa kisiasa katika nchi hiyo wanakusudia kuibadili katiba wakizingatia mapendekezo ya ripoti ya jopo ya kuleta uwiano katika taifa hilo maarufu BBI. Mwanahabari wetu wa Mombasa anatuletea yalojiri wakati wa mkutano wa BBI mjini Mombasa, na huyu ni mwanahabari wetu Collins Adede.
Mombasa imekuwa jimbo la tatu kuandaa mkutano wa hadhara kupigia debe mapendekezo ya ripoti ya kuleta uwiano nchini Kenya maarufu BBI. Wakati wa mkutano huo, viongozi wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki wamesisitiza kufanyika kwa kura ya maamuzi ili kurekebisha katiba kwa kuzingatia mapendekezo ya BBI. Miongoni mwa masuala kurekebishwa ni kubuni nafasi ya waziri mkuu na naibu wake, mpango unaolenga kuhusisha makabila mengi katika uongozi. Hapa ni viongozi Moses Wetangula, James Orengo, Kipchumba Murkomen pamoja na gavana wa jimbo la Kakamega Wycliffe Oparanya wakizungumza hapa Mombasa.
Na ikifika ni kuwarai wa Kenya, kila mtu apige kura ya ndio, tubadilishe sura ya Kenya, kila Mkenya ajivunie kuwa Mkenya badala ya kuvumilia kuwa Mkenya.
Kwa mambo ya governance, kuna mambo ya presidential system, hybrid ama parliamentary system. Kwa mambo ya devolution, tu mambo ya hela, ngapi ziende katika counties, mambo ya ugatuzi.
Yale tumependekeza watu wa pwani, ikiwa pamoja na kuwa na prime minister na deputy prime minister, lazima Kenya iende referendum.
Hata sisi kule tunaunga mkono mambo ya regional government. Hiyo itasaidia watu wengi kuwa kwenye serikali kabisa.
Mkutano huo ulihudhuriwa na zaidi ya wabunge 100 na magavana 20 wakiwemo wanasiasa wanaounga mkono azma ya naibu rais William Ruto kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Ingawa wanaunga mkono ripoti ya BBI, walipinga misururu ya mikutano hiyo ya hadhara wakidai inatumiwa vibaya na baadhi ya wanasiasa. Kenya ilitekeleza katiba mpya mwaka 2010, na kufanyika kwa mabadiliko mapya kwenye vipengee vinavyohusu utawala lazima kufanyiwa kura ya maamuzi. Katika mkutano huo, viongozi wa pwani ya Kenya waliwasilisha vipengee 16 ya mapendekezo kuhusishwa katika ripoti hiyo mwishowe. Waliangazia masuala ya ardhi, kubuni serikali za kimaeneo na pia rasilimali kutolewa kuimarisha kilimo cha eneo la pwani. Hapa ni gavana wa jimbo la Kilifi, Amazon Kingi.
Ni imani yao kwamba kupitia BBI watapata mashamba yao. Sababu ya pili ni kwamba kupitia BBI mpwani, uchumi wa pwani utaimarika na mpwani ataanza kupiga teke ufukara. Kupitia BBI mpwani ana imani kwamba katika ile meza kubwa ya juu zaidi ambao maamuzi ya kitaifa inafanyika, mpwani atakaa pale na yeye.
Viongozi wa kike nao walisisitiza kuwepo kwa usawa katika ugavi wa viti vya uongozi. Ann Kamodho Iguru ni gavana wa jimbo la Kirinyaga.
Tuongeze kiti ya kina mama, si ndio? Pia kina mama wakue kule juu, ndio tukue na uongozi sawa wa gender equality. Ya mwisho ni kuhusu gender equality, pia huku chini tuweke alternative gender.
Mikutano hii inatarajiwa kuandaliwa katika majimbo mbalimbali kote nchini Kenya kuhamasisha umma kuhusiana na mapendekezo yaliyomo katika ripoti ya BBI. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tugeukie sasa masuala ya jamii na maendeleo, ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia Kamisheni ya Kikanda ya Kiswahili KAKAMA inaunda mtaala wa kuifanya lugha hiyo kuwa ya matumizi ya kanuni na taratibu za bunge la Kenya. Wiki jana wadau waliandaa kikao jijini Nairobi kufanya mashauriano na wafanyakazi wa bunge la nchi hiyo kuanza mchakato wa kuchapisha kanuni na taratibu za kuwawezesha wabunge kutumia lugha hiyo katika shughuli zao za kila siku. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefanya mahojiano na katibu mtendaji wa kamisheni hiyo ya KAKAMA, Profesa Kennedy Simala, na akaanza kwa kumuuliza ni yapi majukumu ya tume hiyo kwenye mchakato huo.
Tunachokifanya hapa ni kuona namna ambavyo wabunge kwenye bunge pamoja na watumishi wa bunge kwenye vitengo mbalimbali vya bunge wanavyoweza kufanya kazi zao kwa kutumia Kiswahili. Lakini mbali na bunge kama asasi, ni vipi ambavyo wabunge wanavyoweza kushirikiana na kutangamana na wananchi, maana hawa ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hivyo tunachokisema ni kwamba lugha ya wananchi kwa kiwango kikubwa ni Kiswahili. Kwa hivyo tunatazama bunge, wabunge, tunatazama watumishi wa serikali, wabunge, na tunatazama wananchi. Nasema kwamba kitu ambacho kinawaunganisha, chombo ambacho kinawaunganisha katika mawasiliano na katika kutekeleza shughuli zao mbalimbali ni lugha ya Kiswahili.
Najua mtakuwa mnawapa mafunzo watumishi wa mabunge haya. Je, ni vitu gani ambavyo mtakuwa mnavilenga hususan katika mafunzo haya ambavyo huenda vikawasaidia sana watumishi na vile vile pia wabunge wenyewe wakajifunza na kuanza kujieleza peupe?
Nashukuru sana. Nieleze kwamba kutokana na mawasilisho ambayo yametolewa na wadau mbalimbali, haswa wale walioko kwenye bunge, kuna mambo kadha ambayo yamejitokeza na ndiyo ambayo yataunda mtaala utakaotumiwa katika swala zima la kuimarisha matumizi ya bunge, matumizi ya Kiswahili katika bunge. Miongoni mwa mambo ya kimsingi ambayo yamejitokeza, kwanza ni swala zima la mbinu za mawasiliano kwa wabunge katika bunge, na kwa wabunge wanapowasiliana na wananchi, na kwa watumishi wa bunge ni vipi ambavyo wanaweza kuwasilisha hoja zao. Kwa hivyo swala la mbinu za mawasiliano katika bunge ni muhimu sana. Jambo lingine ni namna ambavyo tunaweza kukiendeleza na kukitumia Kiswahili kama lugha ya bunge. Wanaposema wenyewe waliokuja hapa ni Kiswahili as a parliamentary language. Ni nini ambacho kinahitajika? Kwamba bunge lina, kila bunge lina sajili yake. Kuna msamiati unaotumika, kuna namna ya kuitumia lugha hiyo. Kwa hivyo tunachokifanya hapa sisi ni kuona namna ambavyo tutakijenga Kiswahili kiweze kutumika kama lugha ya bunge. Kwa maana kwamba tutahitaji kuhakikisha kwamba msamiati ambao unahitajika katika shughuli mbalimbali za bunge unaandaliwa, unatumiwa, na panapohitajika unatafsiriwa. Jambo la tatu ambalo tutalishughulikia katika mafunzo haya ni kwa namna fulani kuweza kuandaa mafunzo mafupi, kutoa mafunzo mafupi kuhusiana na historia ya Kiswahili nchini Kenya na katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika bara la Afrika na kote ulimwenguni. Kwa nini tufanye hivi? Tunafanya hivi kwa sababu kuna baadhi ya wabunge ambao wana mitazamo hasi kuhusu Kiswahili, na tulivyogundua ni kwamba mitazamo hii inatokana na baadhi ya wabunge kutoelewa historia ya Kiswahili. Baadhi ya wabunge wanaona kwamba Kiswahili si lugha ya Kiafrika na mambo kama haya. Kwa hivyo tunachokisema ni kwamba tutahitaji kuwawezesha wabunge waweze kufahamu historia fupi ya Kiswahili. Jambo la nne ambalo ni muhimu kwetu ni kuweza kueleza namna ambapo Kiswahili kinaweza kutumiwa kama wenzo wa kufanikisha maendeleo endelevu. Kwa maana kwamba huwezi kupata maendeleo bila kuwa na mawasiliano. Na mawasiliano tunayozungumzia ni yale ambayo yanaeleweka.
Ni katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili KAKAMA, Profesa Kenneth Simala, akizungumza na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi. Na sasa tuungane na mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo haya.
Gazeti la The New York Times linaripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump alitaka msaada wa usalama kwa Ukraine uzuiliwe hadi maafisa wa serikali ya Ukraine wamsaidie kuwachunguza wa Democrats, akiwemo mgombea wa tiketi ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. New York Times linanukuu kitabu ambacho hakijachapishwa cha aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa katika White House, John Bolton. Marekani imetoa wito kwa serikali ya Iraq kutoa ulinzi wa kutosha kwa ubalozi wa Marekani mjini Baghdad baada ya ubalozi huo kushambuliwa kwa roketi tatu na watu watatu kujeruhiwa. Shambulizi la Jumapili linaashiria hali ya hatari inaendelea kuongezeka kufuatia mashambulizi ya roketi dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Baghdad au kambi za jeshi la Marekani nchini Iraq katika siku za hivi karibuni.
Na kwa hayo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD Chuba Hero Diodom. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.